สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสเกิน 1,100 รายแล้วนะครับติดเชื้อเกิน 45,000 รายสว.แซนเดอร์สมุ่งหน้าหาเสียงรัฐเนวาดาหลังจากที่ชนะเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์และ Facebook สั่งลบบัญชีรัสเซียและอิหร่านฐานเชื่อมโยงหน่วยข่าวกรองต่างประเทศนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับคำถามเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนซึ่งเป็นผลพวงมาจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสและข่าวธุรกิจนะครับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสต่อเศรษฐกิจอาเซียนและทั่วโลกมีเรื่องของชายอายุยืนที่สุดในโลกชาวญี่ปุ่นซึ่งมีเคล็ดลับยิ้มมากโกรธน้อยนะครับและส่งท้ายวันนี้เส้นไหมจากผิวหนังมนุษย์นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์จะเป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและผู้สมัครคนอื่นๆกำลังมุ่งหน้าหาเสียงในรัฐเนวาดาและรัฐเซาท์แคโรไลนาที่จะจัดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตเป็นรัฐต่อไปในวันที่22กุมภาพันธ์และวันที่29กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับสองรัฐดังกล่าวซึ่งเป็นสนามเลือกตั้งต่อไปนั้นผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตจะต้องเผชิญกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีพื้นเพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่า2รัฐแรกที่มีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับคือรัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่รัฐเนวาดานั้นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายละตินอเมริกันถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งครั้งนี้ในขณะที่รัฐเซาท์แคโรไลนาเสียงของชาวอเมริกันผิวสีก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกันต่อจากรัฐเนวาดาและนิวแฮมป์เชียร์นะครับบรรดาผู้สมัครก็จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่สนามเลือกตั้งใหญ่ในวันที่3มีนาคมที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นใน14รัฐทั่วประเทศนะครับรวมทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐเท็กซัสเพื่อแย่งชิงจำนวนผู้แทนการเลือกตั้งหลายร้อยคนด้วยกันสำหรับผลการเลือกตั้งที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์เมื่อวันอังคารนั้นสว.แซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ได้รับชัยชนะเหนืออดีตนายกเทศมนตรีเมืองเซาท์เบนรัฐอินเดียนาพีทบูติเจต 26% ต่อ 24% นะครับโดยมีสว.เอมี่โคบูชาตามมาที่3ที่ 20% ซึ่งก็ถือว่าสร้างความแปลกใจไม่น้อยให้กับบรรดาผู้ติดตามการเมืองอเมริกันอันดับ4คือสว.เอลิซาเบธวอร์เรนนะครับได้ไป 9% และอันดับ5คืออดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนที่เคยนำเป็นที่1ในทุกโพสำรวจในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามตัวแปรสำคัญอีกอย่างนะครับในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตก็คือนายไมเคิลบลูมเบิร์กมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจสื่อและอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กที่อาจเข้าสู่สนามเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐเนวาดาด้วยเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหลังจากที่เขาไม่ได้ลงเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวแฮมป์เชียร์เมื่อวานนี้ขณะนี้นายบลูมเบิร์กได้คะแนนนิยมจากชาวพรรคเดโมแครตอยู่ที่ระดับ 15% นะครับแม้เขาจะยังไม่เคยเข้าร่วมเวทีการอภิปรายโต้คารมกับบรรดาผู้สมัครคนอื่นๆของพรรคเดโมแครตเลยก็ตามนะครับและที่เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสหรือที่มีชื่ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าโควิด-19 นั้นวันนี้นะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสจะสิ้นสุดได้เร็วแค่ไหนขณะที่สหรัฐเองก็กางแผนรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ในประเทศแล้วนะครับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธนอมเกเบรเซยุสกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในขณะนี้ว่าแม้จะเริ่มเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงในประเทศจีนแล้วแต่ก็ยากที่จะประเมินได้นะครับว่าสถานการณ์การระบาดในรอบนี้จะสิ้นสุดเมื่อใดนะครับนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกยังชื่นชมกัมพูชาที่ยื่นมือช่วยเหลือหลายพันชีวิตบนเรือสำราญเวสเทอร์ดัมด้วยนะครับแล้วว่าทั่วโลกควรพิจารณาหาทางรับมือการแพร่ระบาดเป็นวาระสำคัญของประเทศด้วย ทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ออกแถลงการเมื่อวันพุธนะครับว่าได้เตรียมแผนรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสภายในประเทศหลังจากพบผู้ติดเชื้อเวลานี้13รายนะครับและมี2รายที่ติดเชื้อจากคนสู่คนขณะที่ CDC ก็ยอมรับว่ามีการส่งตัวผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสกลับไปยังฐานทัพอากาศร่วมกับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อสังเกตอาการที่นั่นนะครับหลังจากเกิดความผิดพลาดในการสลับผลการตรวจกับผู้ที่ไม่พบเชื้อเมื่อวันจันทร์โดยล่าสุดทางการได้พาผู้ติดเชื้อรายนี้เข้ารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลในนครซานติเอโกแล้วนะครับสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นมากกว่า 1,100 คนในประเทศจีนนะครับและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 45,000 คนทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่1รายนะครับที่ธนาคาร DBS ในสิงคโปร์จนนำไปสู่การสั่งอพยพกว่า300คนออกจากสำนักงานใหญ่ของธนาคาร DBS เมื่อวันพุธส่วนที่เยอรมนีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อในเรือนจำที่อังกฤษด้วยสำหรับสถานการณ์ในประเทศจีนนะครับที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของทางการจีนเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสจะถึงจุดสูงสุดในเดือนนี้นะครับและเริ่มเห็นสัญญาณว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงแล้วในบางมณฑลจึงเชื่อว่าสถานการณ์ของการระบาดของโควิด-19 นี้จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายนนี้นะครับขณะที่ทางการจีนได้ปลด2เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขในเมืองอู่ฮั่นฐานบกพร่องในการรับมือกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันทางผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีโทรคมนาคม Mobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาประเทศสเปนสั่งยกเลิกงานเทคโนโลยีนี้กระทันหันนะครับหลังผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งรวมถึง Facebook ทยอยถอนตัวออกจากการเข้าร่วมงานนอกจากนี้ทางผู้จัดการแข่งขันรถแข่งฟอร์มูล่า1ในนครเซี่ยงไฮ้วันที่19เมษายนนี้ก็ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยนะครับครับและทางด้านจีนนะครับนอกจากเรื่องการเสียชีวิตของนายแพทย์หลีเหวินเหลียงจากสุแพทย์วัย34ปีที่เสียชีวิตหลังจากพยายามเตือนเรื่องอันตรายของเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วข่าวการควบคุมตัวแพทย์จีนอีกคนหนึ่งผู้พยายามเปิดเผยเรื่องการปิดข่าวเกี่ยวกับโรคซาร์สเมื่อ17ปีที่แล้วรวมทั้งได้พยายามตั้งคำถามเกี่ยวกับการสังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมินก็ได้สร้างความตกตะลึงและสร้างความสงสัยเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในการรับรู้ของชาวจีนนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากฮ่องกงและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วทางการจีนได้จำกัดบริเวณและตัดการสื่อสารกับโลกภายนอกของนายแพทย์เจียงยานยองแพทย์ทหารของจีนผู้หนึ่งวัย88ปีผู้เปิดโปงเรื่องความพยายามปกปิดข่าวการระบาดของโรคซาร์สเมื่อ17ปีก่อนโดยการควบคุมตัวที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่นายแพทย์เจียงขอให้ผู้นำจีนประเมินเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี2532ครับโชคชะตาของแพทย์จีน2คนผู้พยายามเปิดโปงข้อมูลและเหตุการณ์ที่ทางการจีนถือว่าเป็นความลับให้โลกรู้นั้นดูจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าถึงแม้จีนจะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแต่ประชาชนของจีนก็ยังถูกจำกัดสิทธิพื้นฐานเรื่องการรับรู้และเมื่อใดก็ตามที่มีคนพยายามนำเรื่องราวในแง่ลบออกเปิดเผยต่อโลกภายนอกบุคคลเหล่านี้ก็จะถูกลงโทษและเหตุการณ์ที่ทางการจีนพยายามปกปิดก็มักจะมีผลกระทบในทางลบในระดับโลกด้วยเช่นกันคุณเคนเนต ชานนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแบปติสต์ในฮ่องกงตั้งข้อสังเกตว่าในสังคมจีนนั้นผู้คนมักได้รับแรงกระตุ้นสนับสนุนให้ปกปิดเรื่องราวและโกหกแต่มักจะถูกลงโทษเมื่อพูดความจริงส่วนคุณจอห์นนี่เหล่าอดีตนักข่าวของหนังสือพิมพ์เว่นไว้โป๋ในฮ่องกงก็ชี้ว่ารัฐบาลจีนมักจะมีการปฏิบัติในทางตอบโต้แก้แค้นเมื่อมีผู้พยายามเปิดโปงเรื่องราวต่างๆและเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงรูปแบบและลักษณะการปกครองแบบศักดินาของจีนโดยเขาอธิบายว่าผู้ปกครองเผด็จการนั้นมักจะกังวลว่าเสรีภาพของการแสดงออกจะบั่นทอนอำนาจการปกครองของตนครับนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ารับตำแหน่งเมื่อปลายปี2555 เอกสารภายในของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ระบุถึงภัยอันตราย7อย่างต่อสังคมจีนซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ได้แก่แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของโลกตะวันตกเสรีภาพของสื่อมวลชนค่านิยมสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองรวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเป็นต้นโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มีคำเตือนเสมอว่าผู้ทำกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยจะถูกลงโทษหากแสดงทัศนะซึ่งแตกต่างไปจากของผู้นำอย่างไรก็ตามคุณดอเรียนเหล่านักวิจัยขององค์กรนิรโทษกรรมสากลได้เตือนว่าชุมชนระหว่างประเทศควรตระหนักว่าการจำกัดข่าวสารข้อมูลและการพรากเสรีภาพของการแสดงออกในสังคมหนึ่งสังคมใดอย่างเช่นในประเทศจีนนั้นอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงไม่เฉพาะต่อประเทศเดียวแต่จะมีผลกระทบไปถึงประชาคมทั้งโลกได้และเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์เคนเนตชานนักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแบปติสต์ในฮ่องกงก็เตือนเช่นกันว่าแม้ผู้นำจีนจะประกาศสงครามต่อเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วระบุว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤตระดับชาติแล้วก็ตามแต่ลักษณะของการตอบโต้รับมือกับปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกรวมทั้งการจำกัดข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงนั้นจะเป็นโอกาสให้มีวิกฤตในเรื่องอื่นเกิดขึ้นตามมาได้อย่างแน่นอนครับผมจะบรรณาสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook สั่งลบบัญชี Facebook หลาย10บัญชีนะครับที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองต่างประเทศโดยสั่งลบบัญชีจากรัสเซียและอีกบัญชีจากอิหร่านซึ่งพบความเชื่อมโยงกับรัฐบาลต่างชาตินะครับนายนาธานิเอลกรีเชอร์หัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านความปลอดภัยของ Facebook เปิดเผยนะครับว่าทาง Facebook ได้สั่งลบบัญชี78บัญชีรวมทั้งเพจ Facebook 11เพจกลุ่มใน Facebook อีก29กลุ่มและบัญชี Instagram อีก4บัญชีซึ่งมีพฤติการที่เข้าข่ายให้ความร่วมมือหรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของรัสเซียนอกจากนี้ยังสั่งลบบัญชี Facebook 6บัญชีและ Instagram อีก5บัญชีที่มีต้นต่อมาจากอิหร่านนะครับหัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านความปลอดภัยของ Facebook เพิ่มเติมว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังบัญชีเหล่านี้อ้างว่าเป็นนักข่าวพลเมืองที่พยายามติดต่อกับนักการเมืองสื่อมวลชนและบุคคลที่เป็นที่รู้จักในประเทศที่เป็นเป้าหมายโดยบัญชีที่มาจากรัสเซียนั้นพุ่งเป้าไปที่ยูเครนและประเทศใกล้เคียงนะครับส่วนบัญชีจากอิหร่านพุ่งเป้าไปที่สถานการณ์ในสหรัฐเป็นหลักซึ่งบัญชีทั้งหมดนั้นมีผู้ติดตามหลายสิบรายด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์นิสสันยื่นฟ้องค่าเสียหาย 10,000 ล้านเยนหรือประมาณ 2,700 ล้านบาทกับอดีตบอสใหญ่คาร์ลอสโกนที่หลบหนีจากการพิจารณาคดีไปยังเลบานอนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนิสสันมอเตอร์ยื่นฟ้องนายโกนเมื่อวันพุธเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทจากการประพฤติมิชอบทางการเงินของนายโกนในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบริษัทหลังเหตุวุ่นวายจากการสั่งปลดนายโกนจากประเด็นช่อโกงดังกล่าวนิสสันมอเตอร์คิดคำนวณจากพฤติการที่เข้าข่ายทุจริตของนายโกนนะครับเช่นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องบินส่วนตัวค่าใช้จ่ายที่บริษัทนิสสันต้องจ่ายให้กับน้องสาวของอดีตบอสใหญ่รายนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบทางการเงินของเขาด้วยนะครับนายคาร์ลอสโกนผู้นี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับนะครับจากการนำพานิสสันให้หลุดพ้นจากความเสี่ยงล้มละลายและกลายเป็นผู้นำด้านยานยนต์อันดับต้นๆของโลกก่อนที่ในปี2018นิสสันได้สั่งปลดนายโกนพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการหลังจากถูกจับกุมจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงนะครับโดยนายโกนนั้นได้ขอลี้ภัยในเลบานอนในช่วงเดือนมกราคมโดยอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมระหว่างการดำเนินคดีที่ญี่ปุ่นนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังข่าวธุรกิจกันครับVOA ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น275จุดปิดที่ 29,551 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น87จุดปิดที่ 9,726 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น22จุดนะครับปิดที่ 3,379 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,569 ดอลลาร์กับ10เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท10สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆนะครับจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนต้องเตรียมใจทำใจรับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อเป็นทางการว่าโควิด-19 ครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในปีนี้ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้าโดยแรงกระเพื่อมที่ชัดเจนที่สุดจากวิกฤตการณ์ที่เริ่มต้นในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนหลายล้านคนหายไปเนื่องจากนโยบายจำกัดการเดินทางในจีนรวมทั้งการห้ามนักเดินทางจากจีนเข้าบางประเทศและการที่สายการบินทั่วโลกระงับเที่ยวบินราว 25,000 เที่ยวผ่านจีนส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันเป็นจักรกลสำคัญทางเศรษฐกิจของหลายประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และประเทศไทยซบเซาลงอย่างมากครับทั้งนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะคึกคักไปด้วยชาวจีนในช่วงวันตรุษจีนแต่ปีนี้บริษัทท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องก็ต้องยกเลิกโปรแกรมเดินทางต่างๆไปโดยปริยายรายงานข่าวระบุครับว่า 18% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสิงคโปร์ในปี2018ส่วนมากมาจากจีนทางของไทยสถิติอยู่ที่กว่า 27% ขณะที่สัดส่วนของนักเดินทางจากจีนต่อจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศในปีที่แล้วของฟิลิปปินส์และมาเลเซียอยู่ที่ 20% และ 11% ตามลำดับครับอุตสาหกรรมการผลิตก็ยังเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากประเด็นนี้นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกที่ตั้งในอาเซียนโดยเฉพาะในเวียดนามและกัมพูชาต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนเช่นเหล็กและชิ้นส่วนสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนโรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ทำให้มีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าในปี2020เศรษฐกิจของกัมพูชาจะโตถึง 6.8% ขณะที่เศรษฐกิจของเมียนมาและเวียดนามจะขยายตัวราว 6.7% แต่ในเวลานี้หลายฝ่ายคาดครับว่าตัวเลขจริงจะต่ำออกมากว่าที่คาดไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การขาดแคลนวัตถุดิบจากจีนในช่วงที่ผ่านมาทำให้โรงงานหลายแห่งในเวียดนามต้องหยุดสายการผลิตชั่วคราวส่วนบริษัทรถชั้นนำเช่น Toyota Hyundai และFord, ตัดสินใจเลื่อนแผนเปิดโรงงานแห่งใหม่ในหลายประเทศเช่นกันครับผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางในสิงคโปร์ชี้ว่าธุรกิจหลายแห่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เช่นบริษัท Apple ที่กำลังพิจารณาผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของตนอยู่พร้อมระบุว่าหลายคนอาจต้องเริ่มประเมินผลกระทบระยะยาวจากสถานการณ์นี้เพราะว่าจีนอาจต้องปิดประเทศไปอีกนานขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เชื่อครับว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอาเซียนน่าจะลากยาวอย่างน้อย 3-6 เดือนส่วนการฟื้นตัวนั้นขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลที่เกี่ยวข้องสามารถให้การสนับสนุนภาคธุรกิจที่เดือดร้อนได้มากเพียงใดและจีนสามารถควบคุมการระบาดได้หรือไม่ยังอยู่กันที่ผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลกเริ่มได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้แล้วเพราะห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่ในจีนต้องหยุดชะงักลงยกตัวอย่างเช่นเรือเดินสมุทรที่รับหน้าที่ส่งสินแร่เหล็กจากออสเตรเลียไปจีนหลายลำต้องถูกกักไว้ที่ท่าเพื่อตรวจสภาพและสังเกตอาการเป็นเวลา14วันก่อนที่จะได้รับอนุญาตส่งสินค้ารอบถัดไปขณะที่ประเทศผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เช่นกาตาร์และอินโดนีประสบปัญหาการขนส่งต้องหยุดชะงักเพราะว่าจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ขอส่งสินค้ากลับด้วยเหตุผลที่เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของการระบาดนั่นเองครับนักวิเคราะห์จากซิตี้กรุ๊ปสำนักงานนครนิวยอร์กยอมรับว่าแรงกระเพื่อมจากสถานการณ์ในจีนเริ่มกระทบหลายภาคส่วนแล้วการที่จีนไม่สามารถนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆได้ในช่วงนี้ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบหลักๆของภาคอุตสาหกรรมเช่นทองแดงแร่เหล็กนิกเกิลอลูมิเนียมและก๊าซ LNG ร่วงลงทั่วหน้าราว 5-10% ครับและทำให้ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกกลุ่มนี้อาทิบราซิลแอฟริกาใต้และออสเตรเลียประสบปัญหาค่าเงินอ่อนตัวลงเป็นประวัติการไปด้วยขณะที่บริษัทเหมืองและธุรกิจผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องเริ่มกังวลว่าต้องพิจารณาลดกำลังการผลิตในเร็วๆนี้หรือไม่เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าล้นสต็อก ภาพสะท้อนจากปัญหาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลกนี้คือความจริงที่ว่าเศรษฐกิจจีนที่พึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักคือตลาดผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดในโลกและการที่รัฐบาลจีนสั่งปิดเมืองบางแห่งรวมทั้งระงับการขนส่งคมนาคมทั่วประเทศทำให้เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ระดับต้นๆของโลกชะลอตัวอย่างรวดเร็วไปโดยปริยายนักเศรษฐศาสตร์จากบริษัท JP Morgan ประเมินว่าเศรษฐกิจของจีนน่าจะขยายตัวเพียง 1% ในไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้าไว้ที่ 6.3% อย่างมากขณะเดียวกันเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐแจ้งกับสมาชิกคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรหรือ House Financial Services Committee ว่าธนาคารกลางกำลังจับตาดูสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากวิกฤตนี้อาจทำให้เศรษฐกิจจีนหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อมาได้อย่างสภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ประเมินครับว่าอัตราการเจริญเติบโตรวมของเศรษฐกิจโลกในปี2020จะออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ 0.3 หรือที่ 3% โดยส่วนที่หายไปนั้นจะมาจากการหดตัวของเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียตะวันออกส่วนสหรัฐและยุโรปน่าจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้เพียงเล็กน้อยผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของผิวหนังมนุษย์ที่นำมาผลิตเส้นไหมนะครับมีเรื่องของชายอายุยืนที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของ Guinness World Record จะมีอายุครบ113ปีในเดือนมีนาคมนี้นะครับโดยเขาได้เผยเคล็ดลับง่ายๆในการดำรงตนให้อายุยืนยาวด้วยการโกรธให้น้อยลงและก็ยิ้มให้มากขึ้นนะครับนายชิเทสึวัตนาเบะชายชาวญี่ปุ่นวัย112ปีกับ344วันจะมีอายุครบ113ปีในวันที่5มีนาคมนี้นะครับโดยเขาได้ฉลองวันเกิดล่วงหน้า1เดือนซึ่งจัดขึ้นโดย Guinness World Record ในฐานะชายผู้ที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับวงการการแพทย์กำลังพยายามพิจารณาไหมเย็บแผลจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์ซึ่งหากทำได้สำเร็จก็จะมีประโยชน์หลายด้านทีเดียวนะครับวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานของ CNN ในเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยจากฝรั่งเศสโคลอมเบียและสหรัฐได้พัฒนาเส้นใยที่ทำจากเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ขึ้นซึ่งเส้นใยดังกล่าวอาจจะถูกนำมาถักทอให้มีลักษณะคล้ายกับสิ่งทอชีวภาพซึ่งจะนำไปใช้ในวงการแพทย์ในรูปของไหมเพื่อเย็บแผลได้ครับข้อดีหรือประโยชน์ของเส้นใยธรรมชาติที่ถักทอจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์ที่ว่านี้ก็คือเมื่อแพทย์นำไปใช้เย็บแผลแล้วไหมเย็บแผลจากผิวมนุษย์ดังกล่าวจะสามารถละลายตัวแล้วก็ผสมผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับอวัยวะของมนุษย์ได้ไม่ว่าอวัยวะนั้นจะอยู่ด้านนอกร่างกายหรือเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในครับเรื่องนี้นับว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานั้นการใช้ไหมสังเคราะห์เพื่อเย็บแผลอาจจะถูกต่อต้านหรือปฏิเสธโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในฐานะที่เป็นสิ่งแปลกปลอมครับและจากคุณลักษณะสำคัญที่ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์นี้แพทย์ก็หวังว่าไหมเย็บแผลที่สร้างขึ้นจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์จะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในแง่ของการสมานแผลบนผิวหนังและการซ่อมแซมอวัยวะสำคัญต่างๆที่อยู่ข้างในเพราะว่าแพทย์สามารถใช้ไหมชีวภาพที่ว่านี้ถักทอให้เป็นรูปต่างๆตามที่ต้องการอย่างเช่นเป็นถุงเป็นท่อหรือว่าเป็นวาล์วให้เหมาะสมกับลักษณะปัญหาและการทำงานของอวัยวะซึ่งต้องการซ่อมแซมครับการพัฒนาเส้นใยจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์ที่สามารถนำมาถักทอให้เป็นไหมชีวภาพนี้นับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าล่าสุดสำหรับวงการศัลยกรรมนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนากาวชีวภาพชนิดหนึ่งได้สำเร็จโดยกาวชีวภาพที่ว่านี้จะทำงานในร่างกายหลังจากได้รับการกระตุ้นด้วยแสงเพื่อให้เริ่มกระบวนการสมานแผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผลเก่าหรือแผลใหม่ก็ตามครับครับเรื่องของความพยายามซ่อมแซมหรือสมานแผลของมนุษย์ซึ่งสำหรับบางคนถ้าไม่เคยผ่านกระบวนการที่ว่านี้มาก่อนก็อาจจะนึกหรือเดาไม่ออกนะครับว่ามันจะมีปัญหาท้าทายหรือว่าทำให้รู้สึกอย่างไรครับ
อยากให้เธอลองมาเป็นให้ไม่เห็นได้มาเจอแบบฉันมาจะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้า
แต่ถ้าไหมจากผิวหนังมนุษย์ที่ว่านี้ใช้ได้ผลดีกระบวนการสมานแผลในอนาคตก็คงเจ็บแค่นิดเดียวนะครับผมจำเริญตันสมบูรณ์กลับไปคุณสมพศ
เส้นไหมที่สร้างจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศสุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ